Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 11. Novembris 2023. gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Vitalija Maksvīte, Mārjus Marcinkevičs, Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2023. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 1:24. Iepazīstieties ar Beti. Viņa nekad nenokar degunu, pat savā dzimšanas dienā, kuru visi cenšas sabojāt. Bete neseņem ilgi gaidīto dāvanu. Viņa uzklūp nejaukā kaimiņiene, bet mamma aizliec svētku pusdienas. Dzimšanas dienu izglābj dāvana, kas pati atlido pie Betes. Un tā nav parasta dāvana. Bet lielā nelaimē iekļuvusi dāvana, kurai vajag palīdzību. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023. 9+. Lasa Latvijas neredzīgo bibliotēkas darbinieki 2023. gada ieraksts. Viens kompaktdisks 8:34. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2023 audiogrāmatu kolekcijas 9+ grupā latviešu autoru grāmatas. Rūtes Svāžas pasaka, Peles dēls gudrinieks, Zvaigzne ABC, un Dainas Tabūnas stāsts, Lasis Stasis un Atlasijas okeāns, izdevniecība Liels un Mass. Par ģimenes vērtībām stāsta gan lietuviešu rakstniece Gaja Guna Ekle grāmatā, Brālis, kas nebija vajadzīgs, izdevniecība Zvaigzne ABC, gan ir īgauņa autore Trīnu Lāna savā darbā Skeleta Juhana Gaitas, izdevniecība Liels un Mass. Piedzīvojumiem un jautriem notikumiem bagāts ir arī lietuviešu rakstnieku Vitalijas Maksvītes un Mārjus Marcinkeviča stāsts Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana. Izdevniecība Jāņa Rozes apgāds. Gaja Guna Ekle, Brālis, kas nebija vajadzīgs. Lasa Jurģis Vansāns, 2023. gada digitāls audio ieraksts, 2:01. Tev būs brālis. Tā kādu dienu 9 gadus vecajam Gvidam paziņo vecāki. Izrādās, viņi grasās adoptēt Gvida vienaudzi Tomu, kas ir uzaudzis bērnu namā. Gvids jūtas sāpināts un dusmīgs par to, ka ne mammam, ne tētis pirms šī lēmuma pieņemšanas nav prasījuši viņa viedokli un nesaprot, kāpēc vecākiem nepietiek ar viņu vien. Dace Judina, kas lēni nāk. Lasa Jurģis Vansāns, 2023. gada ieraksts, 1 kompaktdisks, 10:15. Rīta agrumā pūču māja atskan tālruņa zvans, kāds meklē Annu Rozi fon Bergu, taču sarunu pārtrauc savs ass prakšķis. Zvanītāju, vēsturnieku Ēriku Namsonu, atrod mirušu paša mājā, kabinetā uz grīdes, nošautu ar senlaiku lodes atdarinājumu. Pēc pāris dienām līdzīgā nāvē mirst viņa kolēģis un 2 no 6 uzņēmējiem, kuri saņēmuši draudu vēstules. Viesturs Ķerus, Korras pasaules. Lasa Dina Kāgane Kovaļovam 2023. gada ieraksts, 1 kompaktdisks, 3:29. Grāmatas galvenais varonis ir zaļo vārnu puisis Korra. Viņa pasauli paplašinās, sākumā tā ir ola, tad būris, tad tuvākā apkārtne, un tad seko lielais gājputna ceļojums uz dienvidiem un atpakaļ, iepazīstot aizvien citādus apstākļus, citādu dabu, putnus un arī cilvēku radītās briesmas. Daina Tabūna, Lasis Stasis un Atlasijas okeāns, Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2023. gada digitāls audio ieraksts, 1:24. Uzzinājis, ka pasaulē ir ne tikai dzimtā upe un jūra, bet arī tālais Atlasijas okeāns, kur mīt īpaši atlasīti laši, paši stiprākie, gudrākie un drosmīgākie, Stasis dodas piedzīvojumā. Ceļā viņš sastop plašu meitenīti Judīti, daudzus jūras iemītniekus un arī daudzas briesmas, gan dabiskas, gan cilvēku radītas. Daigamā zvērsīte, Mirgo mana Margarita, Lasa Zane Bičevska, 2023. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 7 stundas, 13 minūtes. Margaritas Vilcānes dzīve atspoguļo lielos vēsturiskos samazglojumus, kādus piedzīvojuši daudzi latvieši. Pasaulē, nākšana Sibīrijā, pēckara plānā maize, patstāvīgas dzīves sākšana no nulles, smags ikdienas darbs padomju gados, par ko neatkarīgā Latvija atalgoja ar niecīgu pensiju, sākotnēji atsakot pat pilsonību. Taču par īpašu cilvēku viņu padarīja talants. Tommi Kinnunens nožēlu neizteica. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2023. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 8 stundas, 51 minūte. 1945. gada agrā pavasarī no gūstekņu nometnes Norvēģijā cauri nodedzinātajai labzemē uz mājām iet 5 somietes, kas vāciešiem atkāpjoties no Somijas, aizgājušas tiem līdzi. Otrais pasaules karš rit uz galu, un tas, kas vēl nesen ticis atzīts par labu, nu jau ir pārkāpums un grēks. Ruta Svaža, Pelesdēls gudrinieks, lasa Anita Muitiniece, 2023. gada digitāls audio ieraksts, 3 stundas 6 minūtes. Peļu ģimenē no Dziļmeža reiz vēlu rudenī gadījās prāvs pelēnu metiens, kurā starp dūšīgiem mazuļiem bija arī sīkaliņš, taču neskati peli no cepures. Pelēns vārdā Pelesdēls gudrinieks aug bezbailīgs un attapīgs. Kad Dziļmežam draud briesmas, viņš saņem visu dūšu un, lai glābtu mīļās mājas, dodas ceļā. Trīnu Lāna, Skeleta Juhana Gaitas, lasa Jurģis Vancāns, 2023. gada digitāls audio ieraksts, 37 minūšu garumā. Grāmatas galvenais varonis ir savu laiku skolas dabas zinību kabinetā nokalpojis skelets, taču šis stāsts netuvu nelīdzinās šausmu stāstiem ar skeletu piedalīšanos. Skelets, kas nekad nav piederējis cilvēkam, bet bijis plasmasas mācību līdzeklis anatomijas stundām, nonāk pie vecmāmiņas un vestētiņa laukos. Skelets iegūst vārdu Juhans un sāk piedalīties lauku māju ikdienas dzīvē, ienesot tajā gan pārpratumus un jautrību, gan daudz sirsnības. Džefs Abots, slasts. Lasa Anita Muitiniece, 2023. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 13 stundas, 30 minūtes. Henrijs ir kiberdrošības eksperts, Ādams ir ietekmīgs uzņēmējs, miljonārs. Šie vīrieši viens otru nepazīst un nekad nav tikušies, bet abi tiek nogalināti vietā, kur viņiem nevajadzēja atrasties. Kad Henrija sievai anonīmas zvanītājs paziņo par vīra nāvi, viņa steigšus dodas uz Ostinu. Vai Henrijs bija iesaistīts kādā netīrā darījumā? Ādama sieva nojauta, ka vīrs kaut ko slēpj, iespējams dēku. Viņa bija nolēmusi piedot Ādamam, bet galu galā kļūst par aizdomās turamo. Abas atraitnes apvieno spēkus, lai noskaidrotu patiesību. Sāra Pennere, zudusī aptieka, lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2023. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 11 stundas, 9 minūtes. Ar nervu skutinošu spriedzi, neaizmirstamiem tēliem un pārsteidzošu ieskatu vēsturē traģisks un reibinošs debijas romāns par noslēpumiem, atriebību un abrīnojamiem veidiem, kā sievietes spēja vienu otru glābt, par spīti šķēršļiem, ko rada laiks. Grāmatas Braila rakstā. Nīna Like, lūdzu nākamais. Trīs sējumi. Ēlina ir pārcēlusies uz dzīvi ārsta prakses kabinetā, kur nebeidzamā straumē visas dienas garumā ar savām vainām nāk pacienti. Jo vairāk nekā 20 gadus Ēlina ir ģimenes ārste, un vismaz tikpat ilgi ir precējusies ar Akselu. Bet pirms Aksela ir bijis Bjērns, kurš pēkšņi ir uzradies Facebook un sagriezis visu kājām gaisā. Ēlinai būtībā patīk dzīve ārsta kabinetā, pat ja nākas slēpties no nakts apsarga. Bet mājā palikušais vīrs ir satriekts, ja vien nav licies gultā ar Ēlinas draudzeni Gru, kuru nesen pametis vīrs. Grāmatas palielinātā drukā. Lauris Gunders, svešam kļūt jeb stāsts par Gunāru A. Grāmatas mērķis ir iezīmēt Gunāra Astras dzīvei fonu, cilvēka patiesās dzīves fonu. Lauris Gunders pauž asas pārdomas par mūsdienām un laiku, kurā dzīvoja gan viņš pats, gan disidents Gunārs Astra. Daina Tabūna, Lasis Stasis un Atlasijas okeāns. Uzzinājis, ka pasaulē ir ne tikai dzimtā upe un jūra, bet arī tālais Atlasijas okeāns, kur mīt īpaši atlasīti laši, paši stiprākie, gudrākie un drosmīgākie, Stasis dodas piedzīvojumā. Gaja Guna Ekle, brālis, kas nebija vajadzīgs. Tev būs brālis. Tā kādu dienu 9 gadus veciem Gvidam paziņo vecāki. Izrādās, viņi grasās adoptēt Gvida vienaudzi Tomu, kas ir uzaudzis bērnu namā. Gvids jūtas sāpināts un dusmīgs par to, ka ne mamma, ne tētis pirms šī lēmuma pieņemšanas nav prasījuši viņa viedokli un nesaprot, kāpēc vecākiem nepietiek ar viņu vien. Ruta Svaža, Pelesdāls gudrinieks. Dziļmeža peļu ģimenē reiz vēl rudenī gadījās prāvs pelēnu mētiens, kurā starp dūšīgiem mazuļiem bija arī sīkaliņš. Ko tāds dzīvē iesāks? Ne aku jaudās izrakt, ne malku ziemai sagādāt. Gaudās pele tēvs. Taču neskati peli no cepures. Kad dziļmežam draud briesmas, jo baisma no svežzemes ir pievācis visspožāko saules dimantu, tieši mazais gudrnieks saņem visu dūšu un dodas pie baismas, lai glābtu mājas. Viktorija Hanišova, sēņotāja. Romāna centrā ir jauna sieviete Sāra, kura jau vairākus gadus pārtiek vien no sēņu lasīšanas, to piegādas provinces restorānam. Būdama vientuļniece, viņa tikai reizumis dodas uz pilsētu pie psihiatres, lai pārliecinātu par savu līdzsvaroto garīgo stāvokli. Ziņa par mātes nāvi Sāras dzīvi īpaši nemaina. Viņa piedalās bērēs, satiekas ar brāļiem, no kuriem jau sen atsvešinājusies, un atgriežas mežā. Taču ģimenē piedzīvotā bērnības trauma un pāri nodarītais paliek. Ēriks Kūlis, Diena kā sieviete. Populārajā dziesmā par pazaudēto laiku skan vārdi Viena diena manā mūžā ir. Kāda tā ir laimiņu māju saimniekam, kolorītiem skursteņs lauķim ar jocīgo vārdu Jevlampīs nešķastnīs. Tā ir diena, kā viņa mīļotā sieviete Minna, dinamiska, neaprēķināma un vētraina. Jevlampīs pagūst pabūt vai visās pagasta mājās, izvilk no kamīna bagātā laiviņa dēlu Rodžeru, palīdzēt nabaga šķirtenei Cipriķu, Intai, apģērbt pēdējai gaitai nelaiķi veco Dikli, kļūt par sava dēla tēvu un gandrīz būt par laulību liecinieku pagasta jauniešiem Sintijai un Askoldam. Grāmatas parastajā iespieda rakstā. Čingis Abdullājevs, Angļu bulvāris. Viņa, advokātu biroja juriste, ieradusies Azūra krastā Nicā, gatava ļauties īsākai vai garākai dēkai, kas atsvaidzinātu vienmuļo ikdienu. Un tāda tiešām aizsākas, kā vieglas kūrorta romāns, kas neuzliek nekādus pienākumus. Nekas neliecina, ka nevainīgais flirts izvērtīsies baisā piedzīvojumā. Dace Rībena, Dvēseļu gūstā. Augsts akmens cietoksnis ieskauj Vuhongas ielejas seno tempļu pilsētu, kuras sienās rit 23 gadus vecās Marī dzīve. Viņa sniegtie deju priekšnesumi teju ik vakaru izklaidēja imperātoru un viņa viesus, taču zem jutekliskajām kustībām meitene slēp cīņu ar sevi. Palikt cietokšņa sienās vai tomēr bēgt? Ramona Indriksone, Es vedīšu tevi mājās. Romāns Es vedīšu tevi mājās ir gan slāpēta skaislis pilns, divbalsīgs tango, gan dzimtas stāsts, gan mazliet detektīvs, gan arī darbs, kurā skaudrā šķērsgriezumā atklātas dažas sociālo problēmu šķautnes. Autore romāna tēlus Adriānu, Zemgu, Sāru, Munisi un citus saudzīgi taču bez jel kāda atkāpšanās ceļa un kompromisiem liek zem savas radītājas lupas, rādot cilvēka dzīvi visā tās bieži vien sāpīgajā skaistumā. Inguna Dimante Gressirdīgās rotaļas Dārzā divas meitenes spēlēs ar plīšu vienredžiem, bērniem savas rotaļas, pieaugušajiem savas, kamaņu mājā tiek svinēta salsmaizes ballīte. Vai gan kāds varēja paredzēt, ka tai sekos baiss noziegums? Pazudusī mājas rezerves atslēga liek domāt, ka slepkava jāmeklē starp ballītes viesiem. Sarežģītās lietas izmeklēšanu vada Megija Celma, kura tika aprecējusies ar advokātu Ārni Celmu. Nita Prouza – Istabene Mollīšajā pasaulē ir pilnīgi viena un pavisam neievērojama. Strādājot Regency Grand viesnīcā, viņa ir pieradusi būt neredzama. Viņa uzbužina spilvenus un nokop netīrumus, putekļus un noslēpumus, ko viesnīcas apmeklētāji atstājuši pēc aizbraukšanas. Viņa ir vienkārši istabene. Kāpēc gan lai kāds pievērstu viņai uzmanību? Tomēr Mollija nonāk uzmanības centrā, kad savā gultā atrod mirušu misteru Bleku. Maeva Harena, Itāļu brīvdienas Pavasaris krāšņajos Itālijas dienvidos var sagrozīt galvu. Īpaši tad, ja tu bēdz no kaitinoša vīra, no apkaunojoša skandāla, kura dēļ esi zaudējusi savu uzņēmumu, no valdonīgas mātes, kas joprojām mēģina ietekmēt tavu dzīvi, vai no sāpēm, ko sagādājis vīrs, piekrāpjot tevi ar sievieti, kur varētu būt viņa meita. Helena Koha, Kartupeļa karaļvalsts. Katra dārzeņa sapnis ir izaugt, būt garšīgam un reiz tiktā pēstam. Par to sapņo arī tantes tijas sakņu dārziemītnieki – kartupeļi, burkāni, sīpoli, puravi, zirņi, tomāti, pupas un vēl daudz kas cits. Rosio Bonilla, kas ir mīlestība, mazā Moni. Mazajai Moni patīk pastaigāties ar savu suni Maksu. Viņa brīnišķīgi saprotas, bet ar pieaugušajiem reizēm netik labi. Īpaši, kad tie runā par mīlestību. Ja mīlestību nevar ne redzēt, ne sataustīt, ne uzgleznot, kā viņa zina? Kas tā ir? Velga Vīgante, kāvu klejotājs. Rit pirmais pasaules kērš. Somijas zviedru puisis Ārne, kaismīgi algdams izkarot Somijas brīvību, ar biedriem nonācis Kurzemes piekrastē. Kāvu naktī pēc Krievijas armijas uzbrukuma iet bojā viņa labākais draugs, bet Ārne no rīta pamostas neredzētā pasaulē. Ziemeļblāzma puisi pārnesusi 100 gadus tālā nākotnē. Jana Egle, Latviju paciens. Janas Egles jaunākie stāsti ir par cilvēkiem mums līdzās, tiem, kas varbūt nav pareizi saprasti, kas meklē zaudētos pavedienus un atduras pret dzīves skarbajām vai skaistajām nejaušībām. Baiba Zīle Lilī un burvju kaķis Bubes Ejot pirkt saldējumu, Lilī pat nenojauš, ka nonāks burvju bibliotēkā. Tur viņa iepazīsies ar bibliotekāru Runci Bubesu, satiks jaunus draugus un neparastas būtnes, kā arī stāsies pretī lielākajam ļaundarim Vilkam. Frīda Makfaddena, mājkalpotāja. Laipni lūgta ģimenē. Nīna Vinčester eleganti sniedz man savu manikirēto plaukstu. Es pieklājīgi smaidu un aplūkoju marmora grīdu. Šis darbs ir mana pēdējā iespēja visu sākt no jauna. Es varu izlikties par jebko, taču drīz vien es uzzinu, ka Vinčesteru noslēpumi ir daudz bīstamāki par manējiem. Māra Svīre Pēdējā teikuma lāsts. Gunu savaldzina Daumantas spēks. Greissirdīgs? Labi, lai ir. Mīlestība bez greissirdības ir kā šolaiku rozes, bez smaržas, domā Guna. Daumants Gunai likās līdzīgs lielam bērnam, kurš cenšas rīkoties kā pieaugušais tikai neizdodas. Toties uz upes, valdnieks. Gunai nākas izjust, ka viņš grib būt arī savas sievas valdnieks, ka Guna būs viņa privātīpašums. Zane Nūts, praktiskā kokvilna. Dita vēlas atdzīvināt ierūsējušo randiņu dzīvi, nemaz nenojaušot, ka sludinājums internetā sagādās nevienu vien amizantu situāciju, bet jauna mīlestība var atnākt visnegaidītākajā brīdī. Ingrīda Bērziņa, Putnu dārza jautrie gadalaiki. Grāmata aizved lasītāju putnu dzīves krāšņajā un noslēpumainajā pasaulē. Savos dzejoļos gan izglītojoši un audzinoši, gan iejūtīgi un asprātīgi pastāst par daudziem Latvijā sastopamajiem putniem, velkot ciešas paralēles ar cilvēku dzīvi. Lise Keja Adamsa, romantiķu grāmatu klubs. Pirmais grāmatu kluba noteikums – par grāmatu klubu nerunā. Nešvilas leģendu zvaigznes Gevina Skota laulība ir nonākusi augstākā līmeņa strupceļā. Viņš nesen ir atklājis pazemojošu noslēpumu. Sieva Tea vienmēr tēlojusi lielo O. Atklājums laupa viņam savaldību un saspringto attiecību vādzis lūst. Tea pieprasa šķiršanos un Gevins saprot, ka ļāvis savam lepnumam un bailēm gūt virsroku. Satriektais un izmisušais Gevins palīdzību atrod negaidītā vietā – slepenā mīlas romānu lasītāja klubā, kura biedri ir Nešvilas ietekmīgākie vīrieši. Ar savas pašreizējās lasāmvielas erotiskas, vēsturiskas drāmas, iekarot grāfienes sirdi, palīdzību, puiši māca Gevinam, kā glābt laulību. Tomēr, lai nelaimīgais Romeo atrastu sevī varoni un atgūtu sievas uzticēšanos, ar rožainiem izteicieniem un grandioziem žestiem vien nepietiks. Viktors Jakobsons, Rūķīša nedarbiņa piedzīvojumi. Šī grāmata ir par jautra un labsirdīga Rūķīša nedarbiņa piedzīvojumiem. Viņš tik ļoti grib palīdzēt citiem darbos un metas tajos ar tādu enerģiju, ka labi domātie darbi parasti pārto par nedarbiem. Reizi gada lielajā sapulcē, Rūķiem tiek piešķirti vārdi, un nedarbiņš katru gadu cer sev iegūt jaunu vārdu. Vai tas viņam šoreiz izdosies? Agnese Vanaga – Sirdslietas. Komiksa Sirdslietas 25 epizožu varones ir divas sirdis, būtnes ar atšķirīgiem raksturiem, kas meklē draudzību un cenšas saprasties. Tās spēlējas un ķīvējas, spriedelē, kaitina vienu otru un rūpējas viena par otru. Pamazām cenšoties, izaugt par vienkārši labām sirdīm. Vai vienkārši būt labam nav pats sarežģītākais uzdevums? Sasuke Natsukawa stāsts par kāķi, kurš izglāba grāmatas. Natsuki grāmatnīca ir neliels lietoto grāmatu veikaliņš. Tajā grāmatplaukti slējas līdz pat griestiem un ir piekrauti ar brīnišķīgām grāmatām. Rintaro ļoti patīk šī vieta, kuru reiz izveidojis viņa vectēvs. Šeit Rintaro ir pavadījis neskaitāmas laimīgas stundas, lasot grāmatas pēc sirds patikas. Ideāls patvērums zēnam, kurš jūtas diezgan vientuļš. Pēc vectēva nāves Rintaro ir patiesi bēdīgs, jo tā viņš šķiet, ka grāmatnīcu nāksies slēgt. Bet uzrodas runājošs kaķis vārdā Tīģers, kas meklē grāmatmīli, lai kopā ar viņu paveiktu ko svarīgu. Zane Zusta Toko atkož noslēpumu. Ir pazudis suņa, ka Toto saimnieks Pauls. Toto ir nobijies un bēdīgs. Cik labi, ka Toto nav viens. Ar viņu kopā ir draudzene, mierīgā un gudrā akvārija medūza Zīle. Viņa palīdz Toto nezaudēt dzīvesprieku un atkost kādu ļoti svarīgu noslēpumu. K.L. Taylore Viņas pēdējās brīvdienas. Pirms diviem gadiem Frenas jaunākā māsa Dženna devās uz kādu labsajūtas retrītu Gozo un pazuda bez vēsts. Policija uzskatīja to par pašnāvību. Tajā pašā dienā mīklainos apstākļos bojā gāja vēl divi pasākuma dalībnieki. Retrīta harizmātiskais vadītājs Toms Veids tika ievietots cietumā. Uzzinot, ka Veids ir atbrīvots un atkal organizē retrītu, Frena nolēma izlikties par ieinteresētu dalībnieci un noskaidrot, kas patiesībā notika ar viņas māsu. Ingrīda Bērziņa – Vistu saimes noslēpumi. Klusajā un mierpilnajā tumsiņā kūtiņas iemītnieki dusēja un izbaudīja naktsmieru. Reizēm kāds skaļi iekrācās un tad nedaudz ieklepojies apklusa. Reizēm dīvaina čabināšanās un grabināšanās atčaukstēja no kāda kakta, bet dažreiz klusa, noslēpumaina ķiķināšana lika iemītniekiem pavērt acis, bet apkārt klejojošā tumsa tās ātri aizspieda ciet, jo ko no tumsā saredzēsi? Ketrina Meja – ziemošana, miera un atpūtas spēks grūtos laikos. Gada laiki nav vienādi, tie atšķiras cits no cita. Pavasaris un rudens ir pārējais laiks, kad viens stāvoklis pāriet citā, ātrāk vai lēnāk. Vasara parasti ir drudžaina, karstuma un sociālu aktivitāšu laiks, kas nemitīgi mudina izmēģināt ko jaunu. Ziema ir īpašs gada laiks. Tas ir laiks, kad mēs varam pakāpties soli atpakaļ un atrast vietu, kur darīt visnozīmīgākos darbus. Grāmata ir iejūtīga meditācija par dzīves tukšajiem periodiem, par laiku, kad jāuzmeklē drošs patvērums, lai atgūtos un parūpētos par sevi. Tabea Baha – Zīda villas mirdzums. Anžela ir laimīga, jo Vittorio ir brīnišķīgs partneris, un austuve pamazām sāk nest peļņu. Tomēr austuves panākumi tiek apdraudēti, kad uzrodas konkurence. Turklāt šī likste nav vienīgā, jo Anžela sastopas ar atraidījumu no Vittorio mātes puses. Šķiet, viņai jaunā un aizrautīgā arhitekte Ticiāna būtu tīkamāka vedekla. Un tā, kā uzrodas pārsteidzoši daudz darbu piedāvājumi, kuri Ticiānai un Vittorio jāveic kopā, Vittorio ar viņu pavada vairāk laika nekā ar Anželu. Vai Anžela spēs izglābt austuvi un arī cīnīties par savu lielo mīlestību? Valdis Rūja – ar Rūjienas ceļamaizi Rīgā. Atmiņtēlojumi nopietni un ar smaidu. Valda Rūjas atmiņu grāmata ar Rūjienas ceļamaizi Rīgā, kas tapusi domājot par Latvijas simtgadi. Valdis Rūja – Sauvaļa ziedi – retro rindas. Retro rindu krājums veidots domājot par Latvijas simtgadi, autoram tā ir 90. Gadskārta. Jaunākajiem dzejoļiem, kā sava veida agrāko laiku liecības, ir pievienoti nepublicētie materiāli – veltījumi. Dziesmu teksti, apsveikumi, sarži, epigrammas no autora arhīva, kā arī Rūjas apcere ar smaidu par sevi. Grāmata svešvalodā. Darja Doncova – Kankan na pomnīnkah. Bože, такой ужас мне и в страшном сне не мог присниться. Нашего друга и соседа Володю Костина посадили в бутирку по подозрению в убийстве любовницы. Да он в жизни бы женщину даже не ударил. Его друг и сослуживец Слава Рожков организовал мне встречу с Володей в тюрьме. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš.